Prasība nodrošināt lielāku konkurenci Minhenes un Frankfurtas lidostā ir likumsakarīga. Gadījumā, ja aviokompānija Lufthansa saņemtu ievērojumu atbalstu no Vācijas valdības. Tā preses konferencē paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Margrēta Vestegere. Viņa noraidīja pārmetumus, ka Brisele izvirzītu Lufthansa negodīgas prasības.
We are not creating extra hurdles. What we are doing is to make sure that
Mēs nemēģinām radīt papildus šķēršļus. Mēs mēģinām panākt, ka gadījumā, ja kāda kompānija ar lielu ietekmi tirgū saņem vairāk nekā 250 miljonu eiro lielu atbalstu, tiek kompensēta ietekme uz konkurenci.
Kā zināms, Vācijas valdība vēlas atbalstīt savu lielāko aviokompāniju, ieguldot tās pamatkapitālā aptuveni 6 miljardus eiro. Un garantējot aizdevumus vēl 3 miljardu eiro apmērā. Šim derījumam ir nepieciešams saskaņojums no Eiropas komisijas konkurences uzraugiem. Tomēr Brisele, kā viena no priekšnoteikumiem, ir uzstādījusi Lufthansa lidmašīnām pastāvīgi rezervēto vietu skaita samazināšanu Frankfurtes un Minhenes lidostā. Abās pilsētās Lufthansa kontrolē 2/3 no vietām. Lidsabiedrības padome nesen noraidīja šo prasību. Arī aviokompānijas pilotu un kabīnes apkalpas locekļu pārstāvi vēstulē Vestegerei un viņas priekšniecei Urzulai von der Leyenai asi kritizē šo prasību, sakot, ka striktie nosacījumi apdraud 135 tūkstošus darba vietu. Tomēr Vestegere uzstāja, ka šādas prasības nav nekāds jaunums.
Lai aviokompānija varētu lidot uz kādu lidostu, tai ir nepieciešams rezervēt sev vietu pie termināļa. Tā ir vajadzīga, lai lidmašīna varētu nolaisties, pasažieri izkāpt un jauni varētu iekāpt. Šādu vietu skaits ir ierobežots un ir atkarīgs no lidostas izmēra. Tādēļ tas ir ļoti vērtīgs resurss. Ja kāda aviokompānija vēlas konkurēt ar citu, tā ir nepieciešamas vietas lidostā. Tieši tādēļ mēs ļoti bieži runājam par vietām, kad jautājums skar konkurenci starp aviokompānijām.
Vācijas valdība apgalvo, ka sarunas ar Eiropas komisiju turpinās un pauž pārliecību, ka vienošanos izdosies rast. Amatpersonas sola salīdzināt Lufthansa izvirzītās prasības ar nosacījumiem, kas bija jāizpilda tādām lielajām aviokompānijām kā SAS un Air France KLM. Kā zināms, arī Latvijas valdība nolēma ieguldīt aviokompānijā Air Baltic 250 miljonus eiro. Arī tam vēl ir nepieciešams saņemt Eiropas komisijas piekrišanu. Pagaidām nav zināms, kad šis lēmums varētu tikt pieņemts. Ar jums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.